Pienāca Rīgas skolas uzrunāja skolas psiholoģi Zandu Jančausku. Viņa vēlēšanās piedalīsies, taču nav pārliecināta, par ko atdos savu balsi. Viņa apņēmusies vēl pētīt partiju programmas un tad izlemt. Zanda uzskata, ka katrā partijā ir cilvēks, kuram viņa varētu uzticēties. No visiem šiem cilvēkiem vajadzētu izveidot vienu sarakstu priekš sievieti.
Vienā partijā simpatizē viens deputāts, kurš tieši balotējas Kurzemē, citā atkal cits. Un tāpēc ir tās šaubas, kuram tad dot to savu balsi. Ļoti žēl, ka latvieši nevar vienoties, un ka tas partijas saraksts būtu mazāks. Gribētos, lai latvieši vienojas un tiešām nosaka savas prioritātes, uz ko tad mēs ejam. Jo ļoti daudz partiju, kā saka, ka divi latvieši un trīs partijas.
Pārāk sadrumstalots tas
jā,
viss.
Jā, kad manuprāt citi, nu, krievu tautības cilvēki varbūt ir tā kā vienotāki.
Ļoti vienaldzīgs. Nu, nav par ko vēlēt.
Ja man aizies līdz Rīgai, tad es novēlēšu par to, ko jūs gribat. Bet man jātiek Rīgā.
Kāpēc līdz Rīgai?
Tāpēc es pametu darbu. Tālāk nezinu, kas ar mani būs.
Kāds Irēbas kungs pie Niņķes autobusu pieturas iejaucas un vēlas izteikties. Taču saruna turpina ar Andri, kurš Nīcā pašlaik strādā, bet pats ir no Dobeles puses. Viņš uz vēlēšanām nolēms neiet, jo nesot par ko vēlēt.
Vari vēlēt par ko gribi, nekas nemainās. Un tas, kāpēc iet? Ja nav jēgas tam vispārībā. Nav. Tur tie paši, nu kā, paņemsim pa piemēru Kalvīti, ja? Nu šitie, kas nogremdēja Latviju, ja? Tagad viņi uzbūvēs. Nu kur te jūs bijat? Zemnieki tagad. Sola brīvpusdienas, kāpēc te jūs to neizdarījāt? Tagad jūs to darīsiet. Nu tie klajākie meli, neviens neko nedarīs. Neviens.
Tikmēr Nīcas novada iedzīvotājs Egils balsos par tiem, kuri spēšot nodrošināt lauksaimniekiem Krievijas tirgu. Kuri tie būs, viņš vēl īsti nezinot.
Tā kā mēs esam lauksaimnieki, mums tomēr vajag tirgu, lai kaut kas notikt, lai nestāvētu vienā rutīnā, akal palikt uz dibena. Nu, patreiz kaut kādu domu ir. Kas būs tālāk, to redzēsim vēl. Vēl jau ir priekšā nedēļa.
Vēl domāsiet, ja?
Nu, jā.
Visi sola visādus labumus, bet nevienam nevar ticēt, saka pārdevēja Sandra. Priekšvēlēšanu kampaņu Nīcas pusē viņa īpaši neizjūt.
Nē, cik vienīgi reklāmas. Katru dienu pilns paskastīts. Vienīgais, neko vairāk tā neizjūtu. Jā.
Katru dienu pa kādai jaunai partijai parādās paskastītējiem.
Jā, apmēram tā.
Labi.
Vispār tā kaut kā visu laiku esmu bijusi ļoti optimists, bet nu, tagad tā bišķi kaut kur svārstos, jau tā nevar saprast.
Tāds dīvainas sajūtas pārņem.
Jā. Viss tas spēlēkais tik ir tā nomācis. Nekas jau uz labo pusi neiet.
Iešu? Iesiet vēlēt.
Noteikti iešu. Es zinu, par ko es balsošu, bet neteikšu noteikti. Tas, lai paliek pie manis.
Rasma ir viena no retajām Nīcas iedzīvotājām, kura jau zina, par ko viņa balsos šajās 12. Saimes vēlēšanās. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.